Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Οι κινητοποιήσεις των αγροτών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη σε όλη την Ελλάδα. Έχουν στηθεί ήδη μπλόκα σε πάνω από 10 κρίσιμα σημεία σε εθνικές οδούς, τελωνία, λιμάνια και αεροδρόμια. Είχαμε και τα μεγάλα επεισόδια χθες σε Χανιά και Ηράκλειο τέτοια ώρα. Και μάλιστα με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν στις θέσεις τους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 39 Δεκεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες της ημέρας. Χιλιάδες τρακτέρ παραταγμένα σε κομβικά σημεία των εθνικών οδών αλλά και των επαρχιακών δρόμων όλης της χώρας, ενώ στείνονται και νέα μπλόκα. Κλείνουν συμβολικά έως τις 2 τον κόμβο στο Δερβαίνη και στα δύο ρεύματα. Στα Μάλγαρα θα κλείσει από τις 6 έως και τις 8 και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το τελωνείο των Ευζών θα παραμείνει μέχρι και τις 4 κλειστό για όλα τα οχήματα και εκ νέου από τις 6 έως τις 10 το βράδυ. Θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε ελληνικά ευπαθή προϊόντα. Αποκλεισμένο από αγρότες το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, ενώ δεκάδες αγροτικά οχήματα και τρακτέρ έχουν παραταχθεί και στην παραλιακή λεωφόρο. Ανοιχτά τα αεροδρόμια στα Χανιά και το Ηράκλειο Κρήτης, βαριές κατηγορίες για όσους συμμετείχαν στα χθεσινά επεισόδια. Έως τα τέλη Δεκεμβρίου οι πληρωμές στους αγρότες θα υπερβούν το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, δήλωσε στο Ert News ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας. Επανέλαβε τη θέση για ανοιχτό διάλογο με συγκροτημένη Επιτροπή Αγροτών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον μπλόκο της Καρδίτσας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους αγρότες και εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση. Στο 2,4% πληθωρισμό στο Νοέμβριο παρατηρούνται αυξήσεις σοκολάτες, κρέας και ενίκεια. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα σε Κρήτη και Εύβοια, 17 βαθμοί στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μας έρχονται και από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό δελτίο. Αλλά κυριαρχεί, βεβαίως, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, και είναι στραμμένα όλα τα φώτα της δημοσιότητας, το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ενισχύονται τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες από τον Εύρο έως την Κρήτη να ανεβάζουν τους τόνους, ενώ χιλιάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης και της Εγνατίας. Την ίδια ώρα άνοιξαν νωρίτερα τα αεροδρόμια της Κρήτης μετά τους χθεσινούς αποκλεισμούς και τα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά, αλλά ανοιγοκλίνουν τώρα τα τελωνεία. Σημειώνεται πως τον μπλόκο της Νίκαιας σήμερα θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες από τώρα Γενική Συνέλευση, ενώ αύριο σχεδιάζεται αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Στα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης συγκεντρώθηκαν νωρίτερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο.
Ο θυμός μας είναι υπερβολικά μεγάλος με τον τρόπο που προσπαθεί να χειριστεί η κυβέρνηση το δίκαιο αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών σε όλη την Ελλάδα που είμαστε ενωμένοι για πρώτη φορά. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.
Θα πρέπει, όπως είχαμε πει με τον κύριο Χατζηδάκη, που είχε δεσμευτεί ότι θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι τον Νοέμβρη βάσει ενίου τιμολογίου και όχι τα κριτήρια της οικίας που έβγαλε. Και πάμε για το 26 να κάτσουμε πάλι να δούμε την οικία που βγάλανε. Γιατί και αυτή που βγάλανε τη Γία την καινούργια είναι προβληματική προς την Κρήτη.
Ακούσαμε ενδεικτικά κάποιους αγρότες από την Κρήτη οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ert News, αγρότες οι οποίοι συμμετείχαν χθες στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Πάμε φθες αμέσως στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Γιώργο Παπαδάκη, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει τι βγήκε από τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα αγρότες στην περιοχή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγρότες, αφού μετακινήθηκαν από το αεροδρόμιο, το οποίο άνοιξε και λειτουργεί κανονικά από τις 10 το πρωί, βέβαια το μπλόκο που έκαναν στο αεροδρόμιο είχε σαν συνέπεια, να το πούμε και αυτό, να ακυρωθούν 9 πτήσεις και να δημιουργηθούν ζητήματα, να μετατοπιστούν δηλαδή τα ωράρια για άλλες 14. Από την στιγμή όμως τόσο που άνοιξε, από τις 10 το πρωί, τα αεροπλάνα αποπροσγειώνονται κανονικότατα. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, υπό νορμάλες συνθήκες σε εκτός τουριστικής περίοδου εποχή, έχουμε τουλάχιστον 30 αποπροσγειώσεις ημερησίως. Για να δούμε και τον όγκο των επιβατών.
Βέβαια.
Δεν είναι μικρός,
ναι,
που ταλαιπωρείται.
Ίσα
και ταλαιπωρήθηκε. Ακριβώς ωστόσο πάνω σε αυτό το μοτίβο, οι αγρότες δήλωσαν ότι δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν περισσότερο το κοινό, δεν τους στέει σε κάτι. Συνέβαλε και η παρουσία αντιπροσώπων των τουριστικών πρακτόρων και ξενοδόχων και η συμβολή του ίδιου του αερολιμενάρχη και αποχώρησαν ειρηνικά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Μετακινήθηκαν, όπως έχει ήδη πει, στα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, όπου έχουν παραταχθεί τα τραχτέρια. Είχαν κλείσει για περίπου 2 ώρες την παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, αλλά τώρα τα έχουν αποσύρει. Η κυκλοφορία δηλαδή εξέγεται ομαλά. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, ούτε στον βόρειο δικό άξονα. Δεν υπάρχουν μπλοκαρισμένοι δρόμοι δηλαδή. Ωστόσο, το κτίριο τελεί υποκατάληψη, ειρηνική. Όπως λένε, οι υπάλληλοι παραμένουν στα γραφεία τους. Η αντιπροσωπεία των αγροτών επέδωσε ψήφισμα και ένα κατάλογο με τα βασικά αιτήματά τους στην κυρία Κοζηράκη, την γραμματέα δηλαδή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Και να πούμε τώρα ότι ενώ στην πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών της Κρήτης είναι όμοια με εκείνων της υπόλοιπης χώρας, της υπηρετικής χώρας, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Και ένα βασικό αίτημα είναι να κηρυχθεί η Κρήτη στο σύνολό της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εκτετίας της λειψιδρίας. Πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ταλαιπωρεί και έχει προκαλέσει τρομακτική ζημιά στην παραγωγή του φυτικού κεφαλαίου και στον ελαιόκαρπο και στα σταφύλια φέτος το καλοκαίρι και σε όποιες άλλες καλλιέργειες υπάρχουν στην Κρήτη. Αυτό θα σημάνει αυτόματα φοροαπαλλαγή και αποζημιώσεις για τους αγρότες. Είναι κατανοητό γιατί πιέζουν για το συγκεκριμένο ειδικά. Ένα άλλο κομμάτι που διαφοροποιείται από την υπόλοιπη χώρα είναι η τιμή πώλησης για τον παραγό στην τιμή του γάλακτος. Στην Κρήτη πωλείται παραδόξως μισό ευρώ, το πουλάει δηλαδή ο παραγός, μισό ευρώ λιγότερο από ότι ένας κτηνοτρόφος στην υπηρετική χώρα.
Καταλαβαίνω.
Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι μετακυλείται το κόστος στον παραγωγό. Αυτά είναι τα βασικά τους αιτήματα. Παραμένουν εκεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση και αυτήν την ώρα, Γρηγόρη, μεταβαίνει μια αντιπροσωπεία στον περιφερειάρχη Κρήτης, στα γραφεία της περιφέρειας δηλαδή, για να πείσουν και τον κύριο Αρναουτάκη να συνδράμει και ο ίδιος το αίτημά τους να κηρυχθεί το σύνολο του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας.
Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως, στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Για τα πρωτοφανή επεισόδια που σημειώθηκαν χθες από τους αγρότες της Κρήτης, που επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς και τούμπαραν μάλιστα ένα περιπολικό, η αστυνομία επιχειρεί να τους ταυτοποιήσει μέσα από βιντεοληπτικό υλικό. Ενώ κάποιοι έχουν ήδη αναγνωριστεί από τους αστυνομικούς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
Πάντα μεσημέρι, Γρηγόρη, τουλάχιστον 25 άτομα στα Χανιά και άλλα 25 στο Ηράκλειο έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή και συμπεριλαμβάνονται σε 2 δικογραφίες που σχηματίζουν η ασφάλεια Χανίων και η ασφάλεια Ηρακλείου. Η έρευνα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ξεκίνησε με την ταυτοποίηση των ποινικών που συμμετείχαν σε σοβαρά επεισόδια σε βάρος των αστυνομικών στα Χανιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων συμπεριλαμβάνονται 10 και πλέον άτομα με βεβαρημένο παρελθόν, όπως ολοκλοπές, ναρκωτικά όπλα, εκβιάσεις, ενώ ένας είχε αποφυλακιστεί πριν από 6 μήνες, αφού είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ταυτοποιηθούν και άλλα άτομα που επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις και τα οχήματα της αστυνομίας. Οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι προτεργάτες των επεισοδίων, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στα Χανιά, είναι για εγκληματική οργάνωση, απόπειρες ανθρωποκτονίες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοκρισία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, θωρές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, αλλά και παρακόλληση συγκοινωνιών. Τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια στα Χανιά αλλά και στο Ηράκλειο έχουν καταγραφεί από φορητές κάμερες που έφεραν αξιωματικοί της αστυνομίας μετά από εισαγγελική διάταξη και τα ντρόν της αστυνομίας, γεγονός που διευκολύνει τις αρχές να τους ταυτοποιήσουν. Η ασφάλεια Χανίων και Ηρακλείου συγκεντρώνουν το προανακριτικό υλικό και όταν ολοκληρωθούν οι δικογραφίες θα διδαστούν στις δικαστικές αρχές που θα ασκήσουν τις διώξεις τους κατηγορούμενους στο Ηράκλειο. Οι δύο αγρότες 51 και 53 ετών που συνελήφθησαν για τα επεισόδια κοντά στο αεροδρόμιο αφέθηκαν ελεύθεροι χθες αργά το βράδυ. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για φορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση κοινωνικής ειρήνης, βία κατά υπαλλήλων, ενώ ένας Γρηγόρη κατηγορείται επιπλέον για παραβίαση του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι.
Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε τι γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου συγκεντρώθηκαν οι αγρότες στα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, προκειμένου να μεταφέρουν τα αιτήματά τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Πάμε και στα Χανιά τώρα, εκεί όπου το αεροδρόμιο Χανίων λειτουργεί κανονικά σήμερα, αλλά είναι μεγάλος αριθμός των αγροτών που παραμένουν στον μπλόκο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ευτυχία, πώς είναι τα πράγματα πλέον στα Χανιά?
Δεν θα το λέγαμε μπλόκο, θα το λέγαμε μια συγκέντρωση που συνεχίζεται από χθες εντός του χώρου του αεροδρομίου εδώ στις αναχωρήσεις, μάλλον σε ένα χώρο πριν τις αναχωρήσεις, πριν περάσουν στα Κισέ για να τσεκάρουν οι επιβάτες που έρχονται και οι πτήσεις όπως είπες γίνονται κανονικά. Όσο περνάει η ώρα, το κόσμος εδώ, οι συγκεντρωμένοι αυξάνονται, καθώς τη νύχτα έμειναν λίγοι αγρότες. Τώρα έχουν τελειώνει τις δουλειές τους και έρχονται εδώ προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Περιμένουν ένα τηλεφώνημα, έχουν γίνονται προσπάθειες για ένα ραντεβού στην Αθήνα μεταξύ με τον κύριο Τσιάρα και τον κύριο Χατζηδάκη. Τις προσπάθειες αυτές τις κάνει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων και οι βουλευτές του νομού. Υπάρχει αισιοδοξία εδώ στο κλίμα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων ότι θα επιτευχθεί η συμφωνία και θα πάνε. Οπότε αν γίνει αυτό το τηλεφώνημα θα φύγουν απευθείας από εδώ.
Μάλιστα.
Και θα ορίσουν το ραντεβού για να πάνε στην Αθήνα. Δεν αντιλαμβάνομαι να είναι στις προθέσεις τους να συνεχίσουν κάποιο είδους κάποια παρακόλληση εδώ στο αεροδρόμιο Χανίων, ούτε σε κάποιο λιμάνι σίγουρα. Τώρα το τι θα αποφασίσουν θα εξαρτηθεί και από τις απαντήσεις που θα πάρουν.
Θα φανεί και το επόμενο διάστημα. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Κρήτης και πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, κ. Μύρον Χιλετζάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε για τα χθεσινά επεισόδια και μίλησε για την αιτία. Τι κρύβεται πίσω από αυτά?
Είμαστε κατά της βίας καταρχήν. Και όλα αυτά που συνέβησαν από την αγανάκτηση των παραγωγών, των κτηνοτρόφων και όλων που ήταν εκεί. Εγώ δεν γνωρίζω ούτε ποιους συνέλαβε, δεν γνωρίζω ούτε ποιοι τα κάνανε. Εγώ απήχα πάρα πολλά μέτρα από τα συμβάν του Ηρακλείου, δεν ήμουν στα Χανιά, ήμουν στο Ηράκλειο. Δεν είδα μόνο πλάνα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ναι, αλλά τέτοιου είδους τσαμπουκάδες έγιναν μόνο στην Κρήτη. Και να σας πω κάτι, αισθάνομαι ότι εκθέτετε και τους υπόλοιπους.
Ναι, δεν θα μας βάλετε όλους στο ίδιο τσικάλι, σας είπα.
Ναι,
λοιπόν, ναι, δεν θα λέτε εκτέθετε. Αυτοί που τα κάνανε, εκθέσανε τους υπόλοιπους.
Αυτοί,
το
σωστά.
Λέτε. Ναι, ναι, μην μπούμε όλοι στο ίδιο τσικάλι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. 2. Παραμένουμε στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Φεύγουμε από την Κρήτη τώρα και πάμε στην οίκια της Λάρισας, στο στρατηγείο, όπου σε λίγες ώρες από τώρα, σε περίπου 4 ώρες, 6 το απόγευμα, συνεδριάζουν για τις επόμενες κινήσεις, καθώς και για τα ποιοι θα πάνε στη μεγάλη κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα.
Ναι, καλό σας μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από την οίκια της Λάρισας, εδώ που για ένατη ημέρα παραμένουν παραταταγμένα τα τρακτέρ των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλλά και των μελισσοκόμων. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα η σύσκεψη, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, αλλά και για να οριστεί και ο αριθμός των τρακτέρ, αλλά και των οχημάτων που θα μεταβούν αύριο στο Βόλο, προκειμένου να γίνει αυτή η κινητοποίηση από την πλευρά των αγροτών εκεί με αποκλεισμό του λιμανιού. Mm-hmm. Αύριο τώρα, Γρηγόρη, θα πρέπει να σου πω ότι αύριο είναι Τετάρτη.
Τετάρτη είναι αύριο, ναι.
Ναι. Αύριο λοιπόν επίσης θα υπάρχει μια σύσκεψη το απόγευμα και πρόκειται να έρθουν μάλιστα και κοινωνικοί φορείς από την πόλη προκειμένου να συμμετέχουν και εκείνοι και να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, αλλά και να γίνει και μια συζήτηση πάνω στο αιτήματα των αγροτών προκειμένου να κατανοήσει ακόμη περισσότερο ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει με τις κινητοποιήσεις. Θα κλείσω λέγοντας ότι το Σάββατο θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, όπου εκπρόσωποι τους από όλα τα μπλόκα που υπάρχουν στην Ελλάδα θα έρθουν εδώ για να ορίσουν την ατζέντα των αιτημάτων τους, αλλά και ενδεχομένως και την αντιπροσωπεία η οποία θα μεταβεί σε μια συνάντηση η οποία φαίνεται ότι θα γίνει από εβδομάδα, Γρηγόρη.
Και τότε θα έχουμε και καλύτερη εικόνα όλοι μας για το τα επόμενα βήματα των ακροτών. Κωνσταντίνα Θεχόρλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι ενισχύεται και τον μπλοκό της Καρδίτσας από μελισσοκόμους στον Ε65, ενώ οι αγρότες θα μεταβούν στο Βόλο για να στηρίξουν τους συναδέλφους τους που προγραμματίζουν, όπως ακούσαμε, αποκλεισμό του λιμανιού. Πάμε εμείς τώρα στη Μαγνησία. Στις Μικροθήβες παραμένει αποκλεισμός και των δύο ρευμάτων προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φρόσο Παύλου θα μας πει περισσότερα για την κινητοποίηση στο σημείο αυτό. Φρόσο.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η λυμένη απόφαση για τον αποκλεισμό του λιμανιού από τους αγρότες της Μαγνησίας πριν βγουν στους δρόμους στις 30 του Νοέμβρη. Άρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να υλοποιήσουν αυτή την απόφασή τους με τη συμμετοχή αγροτών από όλη την Θεσσαλία και από όλα τα μπλόκα. Ωστόσο, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Μαγνησία, καθώς εδώ θα σηκώσει και στις Μικροθήβες θα σηκώσει το κύριο βάρος της μετακίνησης των τρακτέρ από το σημείο του μπλόκου των Μικροθήβων προς το λιμάνι του Βόλου. Η πρόθεση των αγροτών είναι να διαμαρτυρηθούν, να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους και στην πόλη του Βόλου, να παραδώσουν ένα σχετικό υπόμνημα, θα έλεγε κανείς, στο λιμεναρχείο, χωρίς να παρεμποδίσουν την επιβατική κίνηση. Ωστόσο, η πρόθεση των αγροτών είναι να στρατοπεδεύσουν έξω από το εμπορικό τμήμα του λιμανιού, άγνωστο για πόση ώρα και για πόσο χρόνο. Στις 6 σήμερα το απόγευμα, τον μπλόκο των Μικροθηβών συσκέπτεται για τις τελικές λεπτομέρειες αυτής της κινητοποίησης. Ενώ να σας πω, ο Οργανισμός Λιμάνου Βόλου έβγαλε ανακοίνωση πριν λίγη ώρα, όπου καλεί τους πολίτες να μην θαθμεύουν στο πάρκινγκ του λιμανιού, καθώς αύριο είναι η συγκεκριμένη κινητοποίηση και θα εγκλωβιστούν τα οχήματά τους.
Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Να προσθέσουμε εμείς ότι σε διάφορα άλλα σημεία σε όλη τη χώρα, στην Πάτρα ενδεικτικά αναφέρουμε, διαβάζουμε από το airnews.gr, ο δρόμος είναι κλειστός επαόριστον στην έξοδο Εγλυκάδας. Κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία προς και από το κέντρο της πόλης. Σε αποκλεισμούς αεροδρομίων και λιμανιών προσανατολίζονται οι αγρότες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 200 τρακτέρ βρίσκονται στα διόδια Μαλγάρων, στον κόβο, στα πράσινα φανάρια για τέταρτη μέρα. Τους αποκλεισμούς αποφάσισαν χθες τη μεγάλη συνεδρία στο Τρίλοφο. Και στις Σέρρες όμως οι αγρότες προσανατολίζονται σε πολύωρους αποκλεισμούς του Προμαχώνα, εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών οχημάτων. Στη Σιάτη, στα Κοζάνη, στο μεγαλύτερο μπλόκο της Δυτικής Μακεδονίας, 700 τρακτέρ βρίσκονται εκεί και πάνω από 1.000 αγρότες χοινοτρόφοι από Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά. Αύριο στις 8 το βράδυ θα γίνει σύσκεψη με σκοπό να αποφασίσουν τις επόμενες δράσεις τους. Ενώ το τελωνείο της εξοχής στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα έκλεισαν σήμερα οι αγρότες μέχρι τις 4 το απόγευμα και από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Και βέβαια είναι σε εξέλιξη και ενισχύονται συνεχώς όλα τα μπλόκα αυτά. Αλλά να δούμε και μια άλλη παράμετρο. Είχαμε κάνει και χθες μια αναφορά, καθώς τα μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες έχουν φέρει και αισθητή πτώση της τουριστικής κίνησης σε παραδοσιακούς χειμερινούς προορισμούς, χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Τρικάλων και της Καλαμπάκας. Στη δραματική έκκληση απίθυνε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων στα Τρίκαλα, Κωνσταντίνος Παπούλιος, ο οποίος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8.
Παιδιά, τα προβλήματα είναι τεράστια. Όταν λέω τεράστια, περιμέναμε πώς και πώς να δουλέψουν αυτό το μήνα. Το ένα Σαββατοκύριακο ήδη έχει φύγει στα 30% μείον. Τα τηλέφωνα ήδη αυτή τη στιγμή αρχίζουν και δεν χτυπάνε, το μόνο που χτυπάνε να ζητάνε τις προκαταβολές πίσω.
Για κρατήσεις των Χριστουγεννών, τις ημέρες των Χριστουγέννων ή τα προσεχή Σαββατοκύριακα.
Για τα Σαββατοκύριακα που είχαμε μια καλή δουλειά, να το πω έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στο μηδέν. Θερμή παράκληση να ανοίξουν τουλάχιστον η κεντρική αρτηρία. Τουλάχιστον και η Ε65. Θερμή παράκληση όσοι μας ακούνε να καθίσουν να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Ήδη είναι αργά, να μην είναι πολύ αργά.
Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές, αλλά με ανοιχτούς δρόμους και με κλίμα συνεννόησης, χωρίς ακραίες κινητοποίησεις. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε απευθύνει τριπλό προσκλητήριο τις τελευταίες τρεις ημέρες από διαφορετικά σημεία, επισημαίνοντας ότι ο διάλογος με τους αγρότες θα γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, διεμήνυσε ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή για διάλογο, αλλά τα ακραία γεγονότα δεν βοηθούν την εξέβρεση λύσης, όπως είπε.
Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε έναν καλόπιστο διάλογο. Έτσι, αυτό το οποίο ζητούμε είναι να υπάρχει μια εκπροσώπηση σοβαρή των αγροτών, έτσι ώστε να προχωρήσει αυτός ο καλόπιστος διάλογος. Επομένως, δεν έχουν νόημα οι ακραίες κινητοποιήσεις, γιατί κατ' ουσίαν δεν φέρνουν και αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των αγροτών που πραγματικά διεκδικούν οι άνθρωποι, όπως έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να το κάνουν, αλλά βέβαια οι ακραίες συμπεριφορές μάλλον δυναμητίζουν όλη αυτή την προσπάθεια και του διαλόγου αλλά και της εξεύρεσης λύσης. Από την άλλη, θέλω να σας πω, γιατί έχει μεγάλη σημασία, ότι οι πληρωμές προχωρούν. Έχουν μέχρι σήμερα καταβληθεί 460 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορες μορφές ενίσχυσης. Συνολικά οι αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα, αλλά όπως γνωρίζετε δεν πρέπει να λάβουν χρήματα αυτοί που δεν τα δικαιούνται. Εδώ δεν γυρίζουμε πίσω στις εποχές του όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Εδώ γυρίζουμε σε μια νέα εποχή όπου όποιος δικαιούται την αποζημίωσή του θα τη λάβει στο ακέραιο.
Η αστυνομία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της, είπε από την πλευρά του ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
Η αστυνομία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της και γι' αυτό χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και από τους ίδιους τους αγρότες. Δεν μπορούν να υπάρχουν παράνομες ενέργειες. Προχθές στη Θεσσαλονίκη είδατε προχωρούσαν τα τρακτέρ προς τα πίσω, λέγαν πάτα τον αστυνομικό. Δεν μπορούμε να πάμε σε αυτές τις λογικές. Όσο πιο γρήγορα από την πλευρά των αγροτών λυθούν τα ζητήματα εκπροσώπησης και συγκεκριμενοποίησης των αιτημάτων, νομίζω τόσο πιο γρήγορα θα λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα και προφανώς θα επανέλθει η ομαλή κατάσταση στη χώρα.
Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκαν από το ΠΚΠΕ πληρωμές ύψους άνω των 175 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 132.000 αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, δηλαδή το μέτρο 23. Ενώ δόθηκε ενίσχυση και για τις αυτόχθονες φυλές και έπονται και άλλες πληρωμές, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας. Πάμε τον ακούσουμε.
Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης. Το τσεκ, δηλαδή το υπόλοιπο 30% μαζί με την αναδιανεμητική και το πρόγραμμα Young. Θα καταβληθούν επίσης από τον ΕΛΓΑ 120 εκατομμύρια ευρώ πρώτη φορά αποζημιώσεις της ιδίας χρονιάς από την κλιματική κρίση παγετό και χαλάζει μέσα στο 2025. Ως τέλη Δεκεμβρίου θα υπερβούν το 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Σαδήμα, οι πληρωμές.
Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, τώρα από την αντιπολίτευση ασκούν σκληρή κριτική από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες και στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών με την παρουσία τους στα μπλόκα. Η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε νωρίτερα τον μπλόκο στην Καρδίτσα.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε παταγωδώς. Η παραγωγή πληρώνουν ακριβά και τη διαφθορά και την ανικανότητα. Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπισης βρίσκεται σε οριακό σημείο. Αντί λοιπόν να τους καλέσουν σε διάλογο, προσπαθούν να τους επιτεθούν, μιλούν για βολεμένους, επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό, επενδύουν στο διχασμό. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, στο δίκαιο αγώνα τους, διότι χωρίς αυτούς τα χωριά μας θα ερημώσουν. Θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα χιλιάδες άνθρωποι. Και να στείλουμε ένα μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας. Μην επιτρέψετε μεμονωμένα φαινόμενα βίας να μαυρώσουν ένα δίκαιο αγώνα που στηρίζει όλος ο ελληνικός λαός.
Αυτά λοιπόν είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον μπλόκο της Καρδίτσας. Για αγώνα ολόκληρου του ελληνικού λαού έκανε λόγο από το Βήμα της Βουλής η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Μαρία Κομνηνάκα.
Ο αγώνας στα μπλόκα είναι αγώνας όλου του λαού. Η πολιτική που τσακίζει τους βιοπαλιστές αγρότες είναι η ίδια που συνθλίβει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Είναι η πολιτική που ξύνει τον πάτο του βαρελιού όταν πρόκειται για διεκδικήσεις των εργαζομένων.
Από την πλευρά του, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά.
Πρέπει να γίνει διάλογος, αλλά πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Εδώ δεν μπορεί να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι ουσιαστικά ότι προσπαθεί να στρέψει τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ειδική μηνιαία σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ θεσμοθετείται για τους εγκαυματίες και τους συγγενείς θυμάτων από την πυρκαγιά στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάνδρα. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα στη σχετική τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατέθηκε στη Βουλή. Κωνσταντίνα, περιλαμβάνονται και άλλες ρυθμίσεις για τη στήριξη του κανακούφιστου πληγέντων, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά, αυτό με την ειδική μηνιαία σύνταξη τράβηξε την προσοχή όλων από την πρώτη στιγμή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από τις συντάξεις του Ιανουαρίου, καθώς μπαίνουν στην τελική ευθεία η καταβολή τους, πιθανότατα σε 10 ημέρες λοιπόν από σήμερα. Η ψήφιση σχετικής τροπολογίας έχει τη σημασία της, καθώς εξασφαλίζει ότι σε όρις περισσότερους από 600.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά θα δοθεί για πρώτη φορά αύξηση της κύριας σύνταξής τους. Σε δύο φάσεις έχουμε μείωση 50% της προσωπικής διαφοράς για το 2026, άρα γρήγορη σύνταξη που θα καταβληθεί μέσα στις επόμενες ημέρες του Ιανουαρίου. Θα δουν και οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι μία αύξηση της τάξης του 1,2%. Και σε δεύτερη φάση, βέβαια, το 2027 προβλέπει τροπολογία, κάτι το οποίο είχε εξεγγελθεί και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την κατάργηση δηλαδή της προσωπικής διαφοράς. Άρα, όποιο θα είναι το ποσοστό αύξησης για όλους τους συνταξιούχους χωρίς προσωπική διαφορά από την 1η Γενάρη του 2027, την ίδια αύξηση θα πάρουν και αυτοί που έχουν σήμερα προσωπική διαφορά. Και να περάσουμε και στη δεύτερη τροπολογία που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή, στην οποία και αναφέρθηκε εσύ, η οποία προβλέπει μια σειρά από μέτρα αποζημιώσεων. Από μέτρα για αποζημιώσεις στους πληγέντες των δύο πολύ σοβαρών αυτών γεγονότων, τη φωνική πυρκαγιά του 2018 στο Μάτι και τη φωνική επίσης πλημμύρα στη Μάνδρα του 2017. Τις τραγικές αυτές ημερομηνίες μας θυμίζουν τα κείμενα της τροπολογίας. Περιλαμβάνει λοιπόν η τροπολογία χορήγηση ειδικής σύνταξης είτε στις οικογένειες των θυμάτων είτε στους εγκαυματίες. Υπάρχει αναλυτικός κατάλογος με το πώς και πότε αποδίδονται συγκεκριμένες συντάξεις, οι οποίες φτάνουν στο τετραπλάσιο της εθνικής σύνταξης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, δηλαδή στα 1.700 ευρώ. Προβλέπει επίσης τη διαγραφή οφειλών προς εφορίας, ασφαλιστικά ταμεία και τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμα και οφειλών που είναι ρυθμισμένες, Γρηγόρη, την τάλυψη των δαπανών νοσηλείας, όπως επίσης και δικαιώματα διορισμού στο δημόσιο, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο είχαμε και ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 8 χρόνια αναφέρει μεταξύ άλλων από το δράμα στη Μάντρα και την τραγωδία στο Μάτι που ακολούθησε. Οι πληγές δεν έχουν επουλωθεί. Ο αγώνας όσων επέζησαν, τραυματισμένοι σωματικά και ψυχικά, και ο πόνος όσων έχασαν αγαπημένους μαζί με τα σπίτια και τις ελπίδες τους, παρέμενε μια σιωπηλή υπενθύμηση ότι η πολιτεία δεν έκανε όσα έπρεπε. Σήμερα η κυβέρνηση, συνεχίζει ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, απαντά σε αυτή την άδικη και πολυετή εκκρεμότητα, όχι με εύκολα λόγια συμπαράστασης, αλλά με πράξεις ουσιαστικής στήριξης, παρέχοντας στα θύματα την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη προς τους πληγέντες στο δυστύχημα των Τεμπών, γιατί η αλληλεγγύη δεν πρέπει να γνωρίζει διακρίσεις. Έτσι, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός στην άρτησή του στο Facebook, στο εξής, οι οικογένειες όσων χάθηκαν, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ. Θωρακίζονται επίσης οι αποζημιώσεις που τους έχουν επιδικαστεί χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις και διαγράφονται όλες οι οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, η υγειονομική κάλυψη όπως και η ψυχολογική τους υποστήριξη γίνονται υπόθεση του κράτους. Τίποτα δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει όσα συνέβησαν. Η πολιτεία, ωστόσο, ταυτόχρονα με την ανάταξη του δημοσίου, οφείλει να ανακουφίζει όσο γίνεται και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τέτοιες τραγωδίες. Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, μιλώντας νωρίτερα στο News Radio 105,8, τόνισε ότι το κράτος βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα που υπήρχε για τους ανθρώπους σε Μάντρα και Μάτι.
Με νόμο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, παρέχεται η πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων τους που έχουν επιδικαστεί έτσι, από δικαστικές αποφάσεις και πλέον χαρακτηρίζονται ως αφορολόγητες, ανεχώρητες και ακατάσχετες, πράγμα το οποίο δεν θεωρούνταν αυτονόητο τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα όμως με το νόμο που φέρνουμε και ψηφίζει η Βουλή, πλέον αυτό θα καθίσταται στοιχείο δεδομένο από εδώ και στο εξής και για άλλου τέτοιου είδους τραγωδίες στο μέλλον.
Αναφορικά τώρα με τη μηνιαία και κατάσχετη σύνταξη των 1.700 ευρώ, ο κ. Τσάπαλος ρωτήθηκε ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι.
Η θέσπιση, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, μιας ειδική σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ισούται με το τετραπλάσιο ουσιαστικά της πλήρους εθνικής σύνταξης στη χώρα μας. Και δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο μάτι, με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Υπόθεση να συμπεριλαμβάνονται στο μητρό εγκαυματιών το οποίο έχει συσταθεί. Και σε αυτή την περίπτωση η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με άλλου είδους οφειλές και είναι ανεξάρτητη με το αν παίρνει ο παθών μια άλλη σύνταξη και ούτω καθεξής.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΛΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστικές πραγματικά είναι οι μαρτυρίες για το αιματηρό περιστατικό στο Χολαργό, εκεί όπου, να θυμίσουμε, δύο ανήλικοι μαχαίρωσαν και ξυλοκόπησαν άγρια ένα 14χρονο και τον έστειλαν μάλιστα στο νοσοκομείο. Οι νεαροί φαίνεται ότι είχαν διαφορές και με δόλο μια κοπέλα του έστεισαν ενέδρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο για αυτό το βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
Πρόκειται για μια παρολίγο δολοφονική επίθεση, καθώς το Δήμα δέχτηκε τρεις μαχαιριές, μία στην κοιλιά και δύο στους γλουτούς, από τους δύο δράστες οι οποίοι ήταν γνώριμοι του, καθώς είχαν παλαιότερα κάποιες διαφορές. Γι' αυτό το λόγο του έστεισαν αυτό το καρτέρι σε αυτό εδώ το σημείο, στην οδό Καραολί και Δημητρίου στο Χολαργό. Τον περίμεναν εδώ λοιπόν, έχοντας ως δόλωμα μια κοπέλα, η οποία συστήθηκε στο 14χρονο ως 20χρονη, συνομιλούσαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, του έκλεισε ραντεβού για το μεσημέρι του Σαββάτου σε αυτό εδώ το σημείο. Ωστόσο, το θύμα όταν έφτασε εδώ, είδε την κοπέλα μαζί με μια φίλη της και τους δύο νεαρούς, τους οποίους γνώριζε καθώς είχαν συγκρουστεί παλαιότερα και είχαν κάποιες προσωπικές διαφορές. Με το που οι νεαροί τον είδαν, ο 17χρονος και ο 19χρονος άρχισαν να τον κυνηγούν και τον ξυλοκόπησαν άγρια, χρωθοκοπώντας τον στο κεφάλι και σε όλο το σώμα. Κάποια στιγμή έβγαλαν δύο μαχαίρια και τον τραυμάτισαν τουλάχιστον τρεις φορές, στην κοιλιά και στους γλουτούς. Ο 14χρονος έφυγε από το σημείο, τράπηκε σε βγή και κατευθύνθηκε σε μια διπλανή καφετέρια, ζητώντας βοήθεια από τους περαστικούς και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, φέρεται πως το θύμα έχει αναγνωρίσει τους δράστες της επίθεσης με μαχαίρι. Πρόκειται για γνωστά του πρόσωπα, όπως είπαμε, τα οποία μάλιστα όχι μόνο δεν κρύβονται, λίγες ώρες μετά την αιματηρή επίθεση ανέβασαν στους προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο και φωτογραφίες με τα οποία επιδείκνυαν και καμάρωναν σε εισαγωγικά κατορθώματά τους. Ενώ μάλιστα ο ένας από τους δύο, συγκεκριμένα ο 19χρονος, φέρεται να έχει ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο ομολογεί με κοινικότητα ότι δεν έγινε κάτι, του ρίξαμε μόνο τρεις μαχαιριές και φύγαμε. Ενώ στο δεύτερο βίντεο ο συνεργός του έχει ανεβάσει ένα τραγούδι στο οποίο επιδεικνύει το μαχαίρι και μιλάει επιλυτικά σε βάρος του 14χρονου. Να πούμε ότι οι δύο, όπως είπαμε, έχουν ταυτοποιηθεί και είναι θέμα ωρών να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους.
Φρίκη και αποτροπιασμός, κυρίες και κύριοι, κυριολεκτικά και πραγματικά, για τη δράση και τη συμπεριφορά των νεαρών, τόσο πριν όσο και μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ακούσαμε αναλυτικά και πώς συμπεριφέρθηκαν αμέσως μετά, τι αναρτήσεις έκαναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, σε μια άλλη σοβαρή υπόθεση με χαρακτηριστικά συμβολείο θανάτου, την οποία αποκάλυψε το ελληνικό FBI στα Καλύβια, να περάσουμε εκεί όπου εντοπίστηκε βαρύ οπλισμός μέσα σε ένα κλεμμένο όχημα. Η έρευνα, όπως διαβάζουμε στο airnews.gr, ξεκίνησε όταν η αστυνομία έλαβε πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης εντοπίστηκαν κλεμμένες μηχανές και αυτοκίνητα. Κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό ενός οχήματος, οι αστυνομικοί βρήκαν 3 καλάσνικοφ, 2 πιστόλια με σιγαστήρες, γεμιστήρες, φυσίγγια, γκάντια, κράνη και μπιτόνια γεμάτα βενζίνη. Τα όπλα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλιστική εξέταση. Επίσης, όπως διαβάζουμε πάλι στο airnews.gr, η συνέχεια της έρευνας οδήγησε στην ταυτοποίηση και στη σύλληψη ενός άντρα από την Κρήτη, ο οποίος φέρεται να είχε κλέψει το όχημα και να προετοίμαζε δολοφονική επίθεση. Σύμφωνα μάλιστα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθής έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Τώρα γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα και περνάμε στην πολιτική ατζέντα μέσω της συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, του γνωστού μας ΚΙΣΙΑ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Μιλάμε για μια συνεδρίαση με γεμάτη ατζέντα. Τι λένε οι πληροφορίες σου, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο να σημειώσω ότι βρέθηκε το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων. Έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE, με βάση βεβαίως και το σχετικό μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων Ατζέντα 2030. Επίσης, συζητήθηκαν και διεθνείς εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά το εξοπλιστικό πρόγραμμα, να πω ότι έλαβε έγκριση ένα πολύ σημαντικό οπλικό σύστημα, είναι το PALS, ένα σύστημα πολλαπλών εξοπλιστών πυράβλων. 36 συστήματα πρόκειται να προμηθευτεί η χώρα μας, θα τοποθετηθούν στα νησιά αλλά και τον Εύρο. Ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους περίπου 690 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, συζητήθηκε και η υποστήριξη των RAFAL και τα δύο αυτά προγράμματα συζητήθηκαν πρόσφατα πριν από μερικές ημέρες, στις αρχές του μήνα, στην Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής. Έλαβαν έγκριση, έλαβαν και την έγκριση του Κησέα και στη συνεχεία θα επανέλθουν πάλι στην Ολομέλεια για να ψηφιστούν. Επίσης, συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την προμήθεια πυρομαχικών για το πολεμικό ναυτικό, όπως και συστήματα ραντάρ, τα οποία θα τοποθετηθούν σε μονάδες του στρατού Ξηράς. Σύμφωνα με την πληροφορία, συζητήθηκε επίσης και το πολυνομοσχέδιο των ενόπλων δυνάμεων, τα νεότερα που υπάρχουν. Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά κυρίως το μισθολόγιο και το βαθμολόγιο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση πριν από μερικές ημέρες. Λένε οι πληροφορίες ότι μετά τις 17 του μήνα θα εισαχθεί για συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και στις αρχές του νέου χρόνου, πιθανότατα στις 8 Ιανουαρίου, πρόκειται να εισέλθει στην Ολομέλεια να συζητηθεί και να ψηφιστεί.
Βέβαια. Γιώργο Ιωαννισόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα. Τα λέγαμε και χθες. Είχαμε μια εκδήλωση χθες, μια επαιτειακή εκδήλωση στο πρώην δημόσιο καπνεργοστάσιο. Εκεί γιόρτασε με αυτή την εκδήλωση η εφημερίδα Δημοκρατία τα 15 χρόνια κυκλοφορία. Τα φώτα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, έπεσαν πάνω στους κεντρικούς ομιλητές που ήταν ο Κώστας Καραμαλής και ο Ευάγγελος Βεντζέλος, ενώ το παρόν έδωσε και ο Αντώνης Σαμαράς. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι κρατάμε χθες στην εκδήλωση, Νότι? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι σε δύο επίπεδα κινούνται οι αντιδράσεις, αν υπάρχουν αντιδράσεις. Mm-hmm. Επισήμως και τα δύο κόμματα, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία, που είδε δύο πρώην πρωθυπουργούς της και προέδρους της να βρίσκονται εκεί ο ένας να μιλάει σε μια εφημερίδα η οποία έκλεισε τα 15 χρόνια η Δημοκρατία, αλλά οπωσδήποτε καταγράφεται στον χώρο της αντιπολίτευσης, από τα δεξιά αντιπολίτευσης mm-hmm. στην κυβέρνηση. Επισήμως λοιπόν δεν σχολιάζουν, ακριβώς γιατί είναι πρώην πρωθυπουργοί και έχουν το δικαίωμα να μιλούν όπως θέλουν και να έχουν το δικαίωμα της άποψής τους, όπως επισήμως συζητούν. Ανεπισήμως υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν απορίες, υπάρχουν υποψίες για το πού πάει το πράγμα. Σε ένα παράλληλο επίπεδο κινείται και η Χαριλάου Τρικούπη για την παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου. Εδώ θα σημειώσουμε ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Αντώνης Σαμαράς ήταν από τα πρόσωπα που είχαν δεχτεί σφοδρότατη κριτική, επίθεση, όχι κριτική, για την δίθεν τελικά εμπλοκή τους στην σκευωρία, όπως εξελίχθηκε το δίθεν σκάνδαλο της Νοβάρτης από την εφημερίδα. Γι' αυτό και άλλωστε, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλει να μιλήσει, υψηλότατο στέλεχος είπε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα σχόλιο για την παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου εκεί, αν επισήμως κύκλοι ή μάλλον θα έλεγα στελέχη που δεν δεσμεύουν υποχρεωτικά το ΠΑΣΟΚ, λένε ότι, να το πω απλοϊκά, τι ήθελε και πήγε εκεί την ώρα που εμείς το ΠΑΣΟΚ δίνουμε τη μάχη κατά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, διεκδικώντας να είμαστε επισήμως πρώτοι, ανεπισήμως λέω εγώ, τουλάχιστον δεύτεροι, και να έχουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μετά τις εκλογές όποτε γίνουν. Θολώνει την εικόνα, θολώνει το στίγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξομολογούνται χωρίς να παίρνουν πάνω τους και να κάνουν επώνυμες δηλώσεις στο ΠΑΣΟΚ. Κλείνοντας, όπως ξεκίνησα, Γρηγόρη, επίσημα δεν υπάρχει σχόλιο, ανεπίσημα υπάρχουν σε ένα δεύτερο επίπεδο σκέψεις και συζητήσεις για το πού το πάνε.
Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κώστας Καραμαλής λοιπόν εστίασε χθες σε αυτή την εκδήλωση στο πώς απαξιώνεται η Βουλή στα μάτια των πολιτών.
Απαξιώνεται η Βουλή στα μάτια των πολιτών όταν αισθάνονται ότι οι εξεταστικές επιτροπές, για παράδειγμα, λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά.
Για κρίση των θεσμών σε Ελλάδα και Ευρώπη έκανε λόγο Αντώνης Σαμαράς.
Έχει δυστυχώς γίνει
και για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, θα έλεγα όλο, πρόβλημα συνοχής των λαών μας.
Ενώ στη σημασία των συνενέσεων αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Η δημοκρατία μαζί με το κράτος δικαίου είναι ολόκληρος πολιτικός και θεσμικός πολιτισμός. Ένας τρόπος συνύπαρξης και συμπεριφοράς. Μια δέσμη εγγυήσεων. Ένα πολύτιμο ιστορικό κεκτημένο. Η δημοκρατία είναι όμως πρωτίστως ένα σύστημα διακυβέρνησης.
Τώρα, εντωμεταξύ, μέσα σε αυτή τη συγκυρία έχουμε και μία ακόμα δημοσκόπηση από την εταιρεία Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, η οποία δείχνει προβάδισμα 13 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι του Πασόκ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνό κόμμα λαμβάνει ποσοστό 25,8%, μετά σε ανόδου και το Πασόκ 11,6%.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να επανέλθουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς εφοριακοί και τελωνιακοί που έχουν καταγγελθεί για διαφορά θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ φύλο και φτερό θα γίνουν τα περιουσιακά στοιχεία τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους. Από κρίση θα περάσουν ακόμα και οι υπάλληλοι περάνω πάσης υποψίας στο πλαίσιο των δειγματοληπτικών ελέγχων που θα γίνουν βάσει του νέου ελεκτικού πλαισίου της ανάλυσης κινδύνου. Πρόκειται για 1.469 επώνυμες καταγγελίες, σε σύνολο περίπου 8.000 που έχει στα χέρια της η διοίκηση της αρχής. Της Έντρα βγάζει λοιπόν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η ΑΔΕ, τους διεθαρμένους εφοριακούς και τελωνιακούς, βάζοντας στο μικροσκόπιο τις πρώτες 1.469 επώνυμες καταγγελίες. Για την εξέλιξη αυτή, ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Όμιλος Τσάπαλος.
Ουσιαστικά μιλάμε για 1.469 επώνυμες καταγγελίες.
Άρα οι εφοριακοί μπορεί να είναι λιγότεροι.
Σίγουρα είναι λιγότεροι.
Γιατί κάποιοι έχουν καταγγελθεί πολλές φορές, έτσι.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ακριβώς εφοριακών που έχουν καταγγελθεί και 30 και 40 φορές.
Και πόσοι είναι, αν επιτρέπετε, για αυτοί που θα ανοιχθούν?
Είναι κάποιες εκατοντάδες, δεν έχω ακριβή αριθμό να σας πω, αλλά είναι κάποιες εκατοντάδες οι οποίοι θα εξεταστούν, θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα, ξεκινώντας από εκείνους οι οποίοι συσσωρεύουν και τις περισσότερες επώνυμες καταγγελίες.
Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε με τη νέα σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερο για αυτή την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Έλενα, με αφορμή αυτή τη φορά το πρόστιμο που επέβαλαν οι Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές στην πλατφόρμα X του Elon Musk στο πρώην Twitter.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ένα πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ, πάντως χαμηλότερο από το ανώτατο πρόστιμο που θα μπορούσαν να επιβάλλουν οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρουν οι αναλυτές, και αφορά ουσιαστικά την διαφάνεια της πλατφόρμας X, αλλά και την παραπλάνηση χρηστών μέσω ψεύτικων λογαριασμών, όπως αναφέρεται. Και βεβαίως τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την άρνηση πρόσβασης ερευνητών σε δημόσια έγγραφα, και αυτό έχει να κάνει με τον εντοπισμό fake news. Ήταν οργισμένη και η αντίδραση του Elon Musk τις προηγούμενες ημέρες, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρόκειται για μια βρώμικη κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ευρώπη κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ερευνήσει και αθέμητο το ανταγωνισμό της Google όσον αφορά την τεχνολογία AI, και αυτό αναμένεται να δημιουργήσει και νέους τριγμούς στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, όπως αναφέρει το Bloomberg. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σήμερα ότι έχει ενημερώσει τις Αμερικανικές Αρχές για αυτή τη συγκίνηση.
Την ίδια ώρα, Έλενα, έχουμε μεγάλη αίσθηση. Έχει προκαλέσει η προσφορά επιθετικής εξαγοράς που κατέθεσε η Paramount για τη Warner Bros. Λίγες ημέρες, αφού του ανακοινώθηκε η προσφορά του Netflix για την Warner. Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο, στο οποίο έχουμε αναφερθεί από την πρώτη στιγμή εδώ στο μαγκαζίνο μας.
Και με πολλά επεισόδια, από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, να θυμίσουμε ότι η προσφορά του Netflix για την Warner Bros. Για όχι ολόκληρη την εταιρεία, αλλά για τα στούντιο και τις ταινίες συστηματικά, είναι ύψος 82 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η προσφορά επιθετικής εξαγοράς, λοιπόν, από την Paramount ανέρχεται στα 108 δισεκατομμύρια δολάρια και αφορά το σύνολο της Warner Bros., όπως για παράδειγμα τον τομέα των ειδήσεων με εταιρείες όπως το, για παράδειγμα το CNN. Στην Paramount, της οποίας ηγείται ο David Ellison, γιος του δισεκατομμυρίουχου Larry Ellison της Oracle, μετέχουν επενδυτικά funds από τη Μέση Ανατολή, αλλά επίσης και η επενδυτική εταιρεία Affinity Partners του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου, Jared Kushner. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος που ρωτήθηκε για το θέμα όσον αφορά τον Kushner, είπε ότι δεν το γνωρίζει και δεν έχει συζητήσει για το θέμα αυτό με τον Kushner. Ενώ να θυμίσουμε ότι για την συμφωνία Netflix και Warner Bros. Είχε αναφέρει ότι γνωρίζει και έχει συζητήσει με τον Ted Sarandos, τον συνδιευθύνοντα σύμβουλο του Netflix, και ότι πρόκειται για μια μεγάλη συμφωνία. Ωστόσο, εξέφρασε προβληματισμό για το μερίδιο της εταιρείας που θα προκύψει στην αγορά και ότι αυτό θα πρέπει να το δουν οι δημιστικές αρχές. Θολό παραμένει το τοπίο και μετά την προσφορά, την επιθετικής εξαγοράς, με συγχωρείτε, από την Paramount, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ποσοστό των δύο εταιριών όπως αυτό θα προκύψει και θα το αποφασίσουν οι δημιστικές αρχές. Μία πρώτη γεύση αυτής της απόφασης μπορεί να έχουμε στις 22 Δεκεμβρίου. Πάντως να σου πω ότι οι αναλυτές εκτιμούν ότι ένα μικρό προβάδισμα ενδέχεται να έχει η Paramount.
Η Paramount, έτσι.
Ναι, λόγω όχι του ύψους της προσφοράς της, αλλά του συνολικού πακέτου. Αυτό είναι εκτίμηση όμως, Γρηγόρη, και θα μένει να το δούμε. Η απόφαση είναι των μετόχων της Warner Bros. Και φυσικά της διεύθυνσής της, αλλά και των ρυθμιστικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και πώς αυτές οι συγχωνεύσεις και εξαγορές θα επηρεάσουν και τους καταναλωτές.
Ένα θρίλερ με πολλά επεισόδια μέχρι τώρα και ακόμα περισσότερα που έχουμε να δούμε στο μέλλον για αυτή την εξέλιξη. Έλενα,
χαριτολογώντας, Γρηγόρη, να σου πω ότι τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι σίγουρα όποια εταιρεία από τις δύο καταφέρει τελικά να αποκτήσει τη Warner Bros. Θα πρέπει να κάνει μια ταινία για όλο αυτό το θέμα.
Σωστό. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας τώρα, με ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς επιπρόσθετα μέτρα για το μεγάλο πρόβλημα του στεγαστικού, με βασική κατεύθυνση την αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά, επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο, όπως λένε διάφορες πληροφορίες. Τεράστιο το ζήτημα σε κάθε περίοδο της στέγασης. Πέρα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι σε εξέλιξη και θα είναι ανοιχτό μέχρι τα τέλη Μαΐου, επανέρχεται στο προσκήνιο η επιχειρηματολογία για τη λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή. Η στέγαση είναι πολύ σημαντικό θέμα και υπάρχει μεγάλη ανακατεύθυνση πόρων και επιθυμία από την κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξουμε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που είναι το στεγαστικό. Όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την όλη την Ευρώπη, όπως τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παθανάσης, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8.
Λέγεται κοινωνική αντιπαροχή. Τι θα κάνουμε? Οικόπεδα τα οποία ανήκουν στο κράτος θα δοθούν στον ιδιωτικό τομέα, θα κατασκευαστούν κατοικίες. Ένα ποσοστό αυτών των κατοικιών θα τα έχει το κράτος προκειμένου να τα επιστρέψει σε συμπολίτες μας που έχουν χαμηλότερο εισόδημα.
Αυτό σε τι χρονικό ορίζοντα, κύριε Υπουργέ, το βλέπετε να
εξελίξει? Αυτό θα ξεκινήσει από το 2026. Τώρα ήδη γίνονται οι προκαταρκτικές διαδικασίες με το. Θα το τρέξει το υπερταμείο, δηλαδή τις διαγωνιστικές διαδικασίες θα τις τρέξει το υπερταμείο. Σε κάθε περίπτωση είναι και αυτό ένα από τα προγράμματα για τη στέγαση. Προφανώς δεν μιλάμε για λίγα σπίτια, μιλάμε για πολλά σπίτια, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τον αριθμό, γιατί αυτό θα προκύψει αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της εξέβρεσης των κτημάτων. Η κοινωνική αντιπαροχή είναι ακριβώς για συμπολίτες μας που είναι ευάλωτοι, που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα. Μα γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια, διότι αυτοί κυρίως χρειάζονται την στήριξη αυτή, και όπως επίσης και τα νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν.
Earth News Radio 105,8.
Τώρα και το επόμενο θέμα να αφορά πολύ κόσμο, κυρίες και κύριοι, και έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το τέλος εποχής που έχει σημάνει εδώ και λίγα 24 ώρα για το τρόλεϊ, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μεταφορικά μέσα και τα πιο παλιά μεταφορικά μέσα του λεκανοπεδίου. Μετά τη συνεχή παρουσία 70 και πλέον χρόνων στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά, ξεκίνησε λοιπόν από την Κυριακή αποξήλωση καλωδίων από τον Πειραιά. Τα τρόλεϊ αποσύρονται σταδιακά, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή στις δημόσιες συγκοινωνίες. Παρ' όλα αυτά, οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι ότι η διαδικασία προχωρά χωρίς ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη και χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους αρμόδιους φορείς. Όπως τονίζουν, η αποξήλωση τμήματων του δικτύου μπορεί να οδηγήσει σε μειώση δρομολογίων και περαιτέρω επιβάρυνση των ήδη πιεσμένων γραμμών. Να θυμηθούμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Αθανάσης Καραμιτόπουλος, είναι πρόεδρος του Σωματείου Τεχνικών και Υπαλλήλων ΟΣΥ, ο οποίος ρωτήθηκε γιατί διαμαρτύρονται εργαζόμενοι από τη στιγμή που το αρμόδιο Υπουργείο λέει ότι ηλεκτρικά λεωφορεία θα την καταστήσουν τα τρολί.
Ως πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, θέλω να εκφράσω την έντονη αγανάκτηση όλων των συναδέλφων για το βεβαιασμένο ξύλωμα των γραμμών στον Πειραιά, χωρίς καμία ουσιαστική ενημέρωση και χωρίς προηγούμενο διάλογο με τους εργαζομένους. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία που βλέπουν σήμερα οι πολίτες του Πειραιά είναι ηλεκτρικά λεωφορεία που τα πήραμε από γραμμές της Αθήνας και δομολογήσαμε σήμερα θερμοκίνητα λεωφορεία σε εκείνες τις γραμμές. Δεν έχουν ακόμα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τα λεωφορεία που θα την καταστήσουν τα τρόλεϊ. Λειτουργούν τα λεωφορεία έξω στην Αθήνα.
Ναι.
Τα πήραμε τώρα από την Αθήνα, τα πάμε στον Πειραιά και στην Αθήνα βγάλαμε πάλι θερμικά τις γραμμές που ήταν τα λεωφορεία που βλέπετε τώρα στον Πειραιά.
Μάλιστα.
Πρέπει να αγοραστούν και άλλα λεωφορεία. Η λεωφορεία, η τρόλεϊ, οτιδήποτε είναι οικολογικό, να αντικαταστήσει το οικολογικό μέσο. Δεν τεκμηριώνεται πουθενά. Όλες αυτές οι κουβέντες που μιλάει για χρήματα, για 5 ευρώ παραπάνω το ένα από το άλλο, το χιλιόμετρο κλπ., είναι ατεκμηρίωτα.
Ατεκμηρίωτα λοιπόν λένε οι εργαζόμενοι, ακούσαμε τον πρόεδρό τους, τι είπε εδώ στο σταθμό μας χθες, το θυμηθήκαμε. Στις αιτιάσεις αυτές των συνδικαλιστών απάντησε μέσα στο σταθμό μας ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο Στέλιος Σακαρέτσιος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να ακούσουμε πώς απάντησε στις αιτιάσεις των εργαζομένων ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ότι δεν υπήρξε καμία μελέτη.
Υπάρχει ο στόλος. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ανανέωση του στόλου. Μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν εισέλθει στο δίκτυο της ΟΣΥ 951 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Ακούω τον προβληματισμό των εργαζόμενων, ωστόσο αυτή η απόφαση η οποία πήραμε δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας, γιατί είναι μια απόφαση η οποία στηρίζεται σε αδιαμφισβήτητα δεδομένα. Από πλευράς της ΟΣΥ έχει γίνει όλη η απαραίτητη προετοιμασία. Δεν ξέρω τις αντιδράσεις ποιες αναφέρεται.
Δεν είχαν ενημέρωση. Λένε ότι εμείς δεν είχαμε καμία ουσιαστική ενημέρωση. Δεν υπήρξε κανένας διάλογος μαζί μας. Μας το είπε ο πρόεδρος του Σωματείου, ο κύριος Καραμιτόπουλος χθες.
Δεν ισχύει αυτό. Εδώ και μήνες όλο αυτό το σχέδιο είναι στο δημόσιο διάλογο.
Τώρα, στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, κ. Σακαρέτσιος, ανέφερε τα τρία σημαντικά στοιχεία της μελέτης, όπως είπε, πάνω στα οποία στηρίχθηκε η κυβερνητική απόφαση.
Το λειτουργικό κόστος των τρόλεϊ τεκμηριωμένα είναι πάρα πολύ υψηλό. Να σας δώσω μια εικόνα μόνο για τη συντήρηση των καλωδίων και των υποδομών τους. Τα επόμενα χρόνια θα έπρεπε να δαπανηθούν περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο στοιχείο, τα τρόλεϊ έχουν χαμηλή απόδοση. Η εμπορική τους ταχύτητα είναι μόλις 13 χιλιόμετρα την ώρα, όταν τα λεωφορεία έχουν υψηλότερη ταχύτητα.
Mm-hmm.
Και ξέρετε, αυτό δεν είναι θέμα οδηγών, είναι θέμα του ίδιου του συστήματος, καθώς τα συγκεκριμένα οχήματα είναι δεσμευμένα στο ενάεριο δίκτυο. Και το σημαντικότερο, υπάρχουν πολύ σημαντικά ευρήματα από αυτή την οικονομοτεχνική μελέτη. Το ίδιο συγκοινωνιακό έργο που θα έκαναν τα οχήματα, τα τρόλεϊ, εφόσον με το σχέδιο το οποίο υλοποιούμε, και αυτό πλέον θα υπηρετείται με σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα, με το ίδιο κόστος θα αυξηθεί κατά 38%. Με απλά λόγια, περισσότερη συγκοινωνία με πολύ λιγότερα χρήματα.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, ξεκινώντας από τις επαφές του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στην Ευρώπη, γιατί μετά το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος Ουκρανίας, Έλενα, βρίσκεται ήδη σήμερα στη Ρώμη.
Όπου ήδη συναντήθηκε με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό και αναμένεται σήμερα το απόγευμα να συναντηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, προσπαθώντας να λάβει τη στήριξη και τη συνέχιση της στήριξης των Ευρωπαίων ηγετών. Αυτό ήδη το έλαβε μετά τις συναντήσεις του στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο εχθές. Και αναμένεται, όπως ο ίδιος ανέφερε, να παρουσιάσει το σχέδιο της Ουκρανίας, το αναθεωρημένο, ας το πούμε, σχέδιο τη της Ουκρανίας τις εναλλακτικές της προτάσεις στο αμερικανικό αναθεωρημένο σχέδιο. Αυτό που, στο οποίο ο Ζελένσκι εμφανίζεται ανυποχώρητος είναι το εδαφικό, καθώς δήλωσε ότι δεν υπάρχει η νομική ούτε η ηθική βάση για την παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας, αναφερόμενος βεβαίως στον Ντομπάς και στα εδάφη που κατέχει η Ουκρανία και δεν έχει καταλάβει η Ρωσία. Ωστόσο, σύμφωνα και με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η πίεση από τις ΗΠΑ είναι μεγάλη προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Και από το ουκρανικό μέτωπο, πάμε στην Ιαπωνία για μια πολύ άσχημη είδηση. 33 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρότερο σεισμό των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας, Έλενα.
Ακριβώς έχουν 33 τραυματίες, μεγάλες υλικές ζημιές και πάνω από 2.500 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Όπως καταλαβαίνουμε, προκλήθηκε πανικός στους ανθρώπους, ισχυρότατος ο σεισμός. Προκλήθηκαν και κύματα τσουνάμι ύψους έως 70 εκατοστών. Πάντως αυτό που ανησυχεί τους κατοίκους της περιοχής
είναι. Οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι σε τέτοιες συνθήκες, έτσι.
Βεβαίως, γιατί το επίκεντρο ήταν κοντά στην περιοχή του τεράστιου σεισμού των 9 Ρίχτερ του 2011 που προκάλεσε το θάνατο 20.000 ανθρώπων τότε και τις καταστροφές στα πυρηνικά εργοστάσια της Φουκουσίμα. Αυτό που ανησυχεί λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια προειδοποίηση ότι ενδεχομένως υπάρξει και μεγαλύτερος σεισμός το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ας ελπίσουμε να μην γίνει κάτι τέτοιο και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη αναφορά στην Αυστραλία. Σε λίγες ώρες ισχύει και επισήμως η απαγόρευση πρόσβαση στα social media νέων κάτω των 16 ετών. Πρέπει να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που κάνει κάτι τέτοιο.
Ακριβώς, Γρηγόρη, είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο. Όπως έχουμε αναφέρει, υπάρχει θετικό κλίμα κυρίως στους γονείς, αλλά και σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της Αυστραλίας, με συγχωρείτε. Και επίσης υπάρχουν και αντιδράσεις. Τώρα, κυρίως το πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Το βάρος πέφτει στις εταιρείες των social media και στις πλατφόρμες. Θα αρχίσει, όπως είπες, να εφαρμόζεται μέσα σε λίγες ώρες και όλα αυτά θα τα δούμε, αλλά θα απαγορεύεται η πρόσβαση, όπως είπες, σε παιδιά, σε ανήλικους κάτω των 16 ετών.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στο παγωμένο Καζακστάν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σε λίγες ώρες από τώρα, 5:30, αντιμετωπίζει την Καϊράτ για το Champions League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρωτότυπη ώρα για Champions League, περισσότερο αγώνα για Super League. Είναι ώρα λόγω ώρας, λέω, παρά για Champions League. Όπως θέλεις, παγωμένο, μείον 20 είχε αυτή τη στιγμή.
Κυριολεκτικά παγωμένο, δηλαδή.
Στην πόλη και μάλιστα οι συνθήκες που νιώθουν το κρύο όσοι είναι στην πόλη είναι στους μείον 30. Από την άλλη, ευτυχώς για τους ποδοσφαιριστές αλλά και τους θεατές, θα γίνει σε γήπεδο που κλείνει η ροφή και μάλιστα θερμαίνεται. Το πρωί που παίξαν οι νέοι του Ολυμπιακού, η Θερμοκρασία ήταν στους 10 βαθμούς, οπότε καταλαβαίνουμε σχεδόν 30 βαθμούς παραπάνω από το ψύχος που επικρατεί έξω, οπότε υπό σχεδόν κανονικές συνθήκες. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Θέλει οπωσδήποτε και μόνο τη νίκη, εάν θέλει να έχει ελπίδες για να συνεχίσει στη διοργάνωση. Νωρίτερα, οι νέοι του Ολυμπιακού ιτήθηκαν 2-1 πάλι για το Youth League και νομίζω ότι από αύριο θα λέμε, αν το βράδυ, αν ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα και ελπίδες για όνειρα για να συνεχίσει στη μεγάλη διοργάνωση.
Δημήτρη Καϊμά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη, στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός γενικά έθριος, με κάποιες αραιές νεφώσεις που βαθμίες στα ανατολικά και τα βόρεια θα επυκνώσουν. Οι άνεμοι στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, βοριάδες. Στο Αιγαίο θα έχουν έντες 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αλλάξει, αυτά στο μεσημέρι στα βόρεια του 14 με 15 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές 16 με 17 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρετικά και την νότια νησιωτική χώρα του 18 με 19 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ στο Νεβοϊκό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι του 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη με λίγα σύννεφα το μεσημέρι θερμοκρασία του 15 βαθμούς. Θα υπάρχει βέβαια ψύχρα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια. Εκεί θα έχουμε και αρνητικές θερμοκρασίες σε Καστοριά, σε Φλόρινα και μείον 1-2 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αλλάζει ο καιρός, γενικά αίθριος με πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Η άνεμη βαριά του Αιγαίου στα 6 μποφόρ. Παραμένει αντίστοιχος ο καιρός χωρίς βροχές τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα, ενδεικτικά στην Αθήνα στους 17-18 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα Άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.